Plodno leskovačko tlo posjedovalo je odlične uslove za gajanje industrijske konoplje, od koje su Leskovčani pravili nadaleko poznatu užariju. Karavani leskovačkih trgovaca raznosili su svoje proizvode na sve strane Balkanskog poluostrova, ali i do Male Azije. Posle užarije, najvažniji artikal kojima su Leskovčani trgovali bio je vuneni gajtan. Samom začetku tekstilne industrije u Leskovcu prethodila je saradnja leskovačkih i bugarskih trgovaca. Leskovački trgovci izvozili su svoje proizvode, najviše kudelju i užariju, a uvozili šajak i gajtan iz Bugarske. Sve je to nesmetano trajalo do Berlinskog kongresa, kada se, pored političkih, narušavaju i trgovinski odnosi dveju država. Zbog poskupljenja gajtana iz Bugarske, leskovačkim trgovcima je bilo sve teže da održavaju normalnu komunikaciju sa udaljenim tržištima i mušterijama. Tako nastaje ideja o sopstvenoj proizvodnji gajtana. Prva gajtanara i ljudi koji su počeli sa proizvodnjom služili su kao primer svima ostalima, pokretali su ih i budili interesovanje za razvitak tekstilne industrije. U tome je prednjačio poznati leskovački industrijalac Dimitrije Mita Teokarević, koji je 1884. godine iskoristio svoje dugogodišnje poznanstvo sa vlasnikom gajtanare u Karlovu i uz pomoć svojih prijatelja organizovao preseljenje čarkova iz Karlova u Leskovac. Lukavstvom starih Leskovčana i uz pomoć Bugarina Stevana Bojađova, konjskim karavanom prokrijumčareno je preko 70 čarkova koji su smešteni u zgradu stare vodenice u Strojkovcu. Tako nastaje prva srpska gajtanara i započinje se sa fabričkom proizvodnjom gajtana u Srbiji.